بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أعظم رحمة الله عليه haqida so'zlarimizni davom ettiradigan bo'lsak, bugungi suhbatimizda ul janobni haqlariga aytilgan ulug'larimizni, buyuk imomlarimizni so'zlaridan keltirishligini ixtiyor etdik. Imom Zahabiy rahmatullohi alayh Tabaqot degan kitob yozibdilar. Bu kitoblarida Payg'ambarimiz alayhissalomni muborak so'zlarini hifz qilgan hofizlar to'g'risida aytganlar. U kitob muqaddimasida bu kitobda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning meroslarini ko'tarib yuradigan ulug' ulamolar va ijtihodlarida hadisni sahihi yoki zaifini bilishlikda ularning ijtihodlariga e'tibor qilinadigan, ularning ijtihodlariga nazar solinadigan ulamolarni ismlari, nomlari, qilgan ishlari jam qilingan degan iboralar bor. Bu muqaddimadagi bunday iboralardan ma'lum bo'ladiki, ana shu kitobda Imom Azam rahmatullohi alayhi va ikki ashoblari, shogirdlarini ham hayotlarini keltirganlar. Bundan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayhi payg'ambarimiz alayhissalomning meroslarini ko'tarib yurgan, ana shu meroslariga, hadislariga xizmat qilgan va u hadislarni sahih va zaiflarni bilishlikda u kishini ijtihodlariga suyaniladigan, murojaat qilinadigan buyuk zotlardan bo'lganlar. Muhaddislar, Alloh taoloning marhamati bo'lsin ularga, Imom Azam rahmatullohi alayhi to'g'risida juda ulug' so'zlarni aytganlar. Yazid bin Harun rahmatullohi alayhi aytadilar: "Men 1000 kishini ko'rdim. Ularning ko'pidan hadis yozdim. Lekin ularning ichida 5 kishi ularning eng bilimdoni va eng taqvodori va eng faqihrog'i ekanligini bildim. Ularning birinchisi Abu Hanifa, Imom Azam rahmatullohi alayhi", dedilar. Imom Buxoriy rahimahullohning ustozlari Makki bin Ibrohim rahimahulloh aytadilar: "Abu Hanifa so'zlarida va fe'llarida sodiq zot bo'lganlar. Ya'ni aytgan so'zlarida, qilgan ishlarida rostgo'y bo'lganlar." Yahya ibn Mu'in rahimahulloh aytadilar: "Abu Hanifa ishonchli fiqalardan bo'lganlar. Fiqa degan so'z ilmi hadisda ko'p ishlatiladigan so'z. Bu so'z ana shu rivoyatda ishonchli insonlarga nisbatan beriladigan sifat hisoblanadi. U kishi Imom Azamda ana shu sifat borligini, u kishi ishonchli insonlardan ekanligini tasdiqlayaptilar. Aytadilarki, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Imom Azam faqat yodlagan hadislarini rivoyat qilganlar." Shogirdlaridan Abu Yusuf rahimahulloh aytadilar: "Ma ra'aytu ahadan a'lama bi tafsiril hadis min Abi Hanifata." Abu Hanifadan ko'ra hadisni tafsirini yaxshiroq biluvchi odamni men ko'rmadim, dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh o'sha bilgan hadislarini, yodlagan hadislarini, ko'rgan hadislarini, tafsirini, ma'nosini juda chuqur anglar edilar. Ana shu haqiqatni Abu Yusuf so'zlarida bayon qilyaptilar. Vaki' bin Jarroh, Abdulloh ibn Muborak, Sufyon as-Savri kabi ko'p muhaddis olimlar, muhaddislar Imom Azam rahmatullohi alayhidan hadis rivoyat qilganliklarini va u kishi siqalardan, ishonchli zotlardan bo'lganliklarini e'tirof qilganlar. Sunan sohiblari Abu Dovud rahimahulloh aytadilar. Rahimallohu malikan kana imaman. Va rahimallohu Shafi'iyya kana imaman. Va rahimallohu Aba Hanifata kana imaman. Malikni Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Shofi'ini Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Va Abu Hanifani, Imom Azamni Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Degan so'zni muhaddis Sunan sohiblari Abu Dovud rahmatullohi alayh aytibdilar. Bu ana shu hadis roviylaridan butun umrlarini hadisga, uning hifziga, uning rivoyatiga, uni o'rganishlikka bag'ishlagan zotlarni Imom Azam to'g'risida aytgan ana shunday iliq va ulug' so'zlari hisoblanadi. Demak, muhaddislar ham Imom Azamni ana shu ishonchli zotlardan, siqa zotlardan ekanliklarini e'tirof qilganlar. Buyuk imomlardan Imom Shofi'i rahmatullohi alayhi ustozlari Vaki' ibn Jarroh, bu kishi Imom Azamning shogirdlaridan bo'lganlar. Vaki' aytadilar: "Ma laqitu ahadan afqaha min Abi Hanifata va ahsana salatan minhu." Men Abu Hanifadan ko'ra faqihroq odamni uchratganim yo'q. Va namozni Abu Hanifadan ko'ra chiroyliroq, go'zalroq o'qiydigan insonni hayotimda uchratganim yo'q dedilar. Bu ulug'larning, ulug' imomlarning, katta imomlarning mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhiga aytgan ulug' so'zlari va katta e'tiroflari hisoblanadi. Bir mazhab boshlig'i Imom Shofi'i rahmatullohi alayh so'zlarida aytadilar: "Man arada an ya'rifa al-fiqha falyalzam Abu Hanifata va ashabahu. Fa inna an-nasa kulluhum 'iyalun 'alayhi fil-fiqh." Kim fiqni o'rganmoqchi bo'lsa, fiqni bilishlikni xohlasa, Abu Hanifa va u kishining shogirdlarini mahkam tutsin, lozim tutsin. Fiqni o'rganmoqchi bo'lsa, Abu Hanifadan o'rgansin va u kishining shogirdlaridan, ashoblaridan o'rgansin dedilar. Chunki fiqda butun insonlar, hamma insonlar Abu Hanifaga boqimandadir dedilar. Boqimanda degani qaram degan. Ya'ni Abu Hanifani bilmaguncha u kishini faqihliklarini bilmaguncha, u kishini fiqlarini, u kishini ilmlarini bilmaguncha inson faqih bo'la olmaydi dedilar. Bu masalada, bu ilmda hamma insonlar Abu Hanifaga boqimanda dedilar. Bu boshqa bir mazhab sohibi Imom Shofi'i, Shofi'i mazhablarini, mazhab boshilarini e'tiroflar. Bu katta e'tirof. Malikiya mazhabini mazhab boshlari Imom Malik rahmatullohi alayhidan so'radilar. Hal ra'ayta Abu Hanifata? Qala na'am. Kana rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Siz Abu Hanifani ko'rganmisiz? Dedilar. U kishi: ha, Abu Hanifa shunday kishi bo'lganlar. Agar mana shu ustun tillodan desalar, unga ham bitta hujjat keltirgan bo'lar edi. Bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam hujjatsiz gapirmagan. Ana shu har bitta gapiga u zot hujjat keltirganlarini, hujjat bilan gapirganlarini Imom Malik rahmatullohi alayh e'tirof qilyaptilar. Va boshqa bir mazhab, Hanbaliya mazhabining sohiblari Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh dedilar. لو كان في المسألة قول ثلاث قول ثلاثة لم يسمع مخالفهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. أجر بر مسألة ذا أجت إمامنا قوله صابت بولسة أجت إمام بيت فكرنا أيتسة ولرغي اختلاف قليان ولرغي قرشي فكر أيتكن آدمنا جابي قلاح صالم ميدي ديگن اكنلر. Bu bir başka bir mezhebinin sahiplerini İmam-ı Azam torusu gepler. Bu üçte imam, İmam-ı Azam ve şagirdleri Ebu Yusuf ve şagirdleri İmam Muhammed'dürler. Yani şu üçteleri bir kavulda birikse bitti fikir, bitti fikirde bu bitti meseleni. Ayçse, onlar ki hılaf kılgen. Adamlarını gepiye bırak kulak salmayı dediler. Sahib, mezheb sahiplerini yuqorida aytgan so'zlarimizdan ma'lum bo'ladiki, Imom-i Azamga hurmatlari, u kishini ilmlarini, bilimlarini, fiqhlarini qay darajada e'tirof qilganliklari ma'lum bo'lib turibdi. Shogirdlardan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadilar: Atazkuruna rajulan uridat alayhi ad-dunyo bihazafiriha fafar minha. Sizlar shunday odamni zikr qilyapsiz. Imom Azam to'g'risida aytibdi. Shunday odamni zikr qilyapsiz. U odamga butun dunyo ko'rsatildi, butun dunyo moli dunyo ko'rsatildi. Ana shu ko'rsatilgan katta moli dunyodan u kishi qochdilar. Imom Azamning taqvolari, Imom Azamning zuhudlari to'g'risida Abdulloh ibn Muborak degan zot ana shunday baho beryaptilar. Va yana aytgan quyidagi so'zlari bor: لولا أن الله يداركني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت بداعيا. أجر الله تعالى أبو حنيفة وسفيان الثوري طبشلق من منجا الله نسق مجند من بدعتش لردن بولاردن يدلر. إمام عزم يا الله تعالى إمام عزم نكشي أستاذ قليان لر نسيب قليان لر وسفيان الثوري طبكان لرن أستاذ فتة tan olganlarini Alloh taoloning katta ne'mati deb qabul qilyaptilar. Agar shularni men ko'rmaganimda, shular bilan men birga bo'lmaganimda, men ham bir bid'atchi bo'lgan bo'lar edim dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh haqlarida buyuk zotlardan Sulaymon A'mash rahmatullohi alayh ham ko'p yaxshi so'zlarni aytganlar. U kishining halqalari Imom-i Azamni dars halqalariga yaqin joyda bo'lgan. Amish halqalarida hadisdan ta'lim berganlar, hadisdan dars berganlar. Imom-i Azam halqalarida fiqhdan dars berganlar. Bir kun bir inson bir masala to'g'risida Amishdan so'rab keldi. Shunda Amish aytadilarki, "Yuhsinu hada va nahwahu" نعمان بن ثابت الخزاز أراه بورك له في علمه. Bu masala va bunga o'xshagan masalalarni sen u anavi xalqiga borib Nu'man bin Sabitdan so'ragan, Abu Hanifadan so'ragan. Bunga o'xshagan masalalarni javobini u chiroyli qilib beradi. Men shuni ko'rdim. U kishining ilmiga Alloh baraka bergan dedi. Bir kun o'zlariga Amash aytadilar. Amash katta muhaddislardan. Hadis olimlaridan. Abu Hanifani o'zlariga aytadilar. Agar ilm bilish, ilm talab faqih, agar faqih bo'lish faqat ilm o'rganishlik bilan bo'lganda men sendan ko'ra faqihroq bo'lgan bo'lardi. Lekin bu Alloh taoloning bergan in'omidir dedilar. Imom Azamni fiqhlariga, ilmlariga ana shunday baho beryaptilar. Bir kun bir inson yana Amashdan kelib masala so'radi. Shunda Abu Hanifaga qarab, buni masalasini javobini aytvor dedilar. Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhi u masalaning javobini aytvordilar. Shunda Amash, bu masalaning javobini qayerdan olding deganlarida, siz aytgan hadisdan oldim dedilar. bu yüksek makam idi. Dinni anglash aynan ana shu fiqh deyiladi. Ana shu qobiliyat, ana shu mahorat, ana shu iqtidor mazhab boshimiz Imom Azamga berilgan edi. Hadisni o'rgangan ustozlar, ustozlariga bu savolni javobini siz o'rgatgan hadisdan oldim dedilar. Shunda Amash bir go'zal so'zni aytdilar. Antumul atibba va nahnu sayadila. Biz dori sotuvchiga o'xshaymiz. Lekin sizlar tabibsizlar dedilar. Dori sotuvchi odam qaysi dori qayerga foydasi borligini, qayerga davo bo'lishini bilmaydi. Uni tabib biladi. Imom Azamga ana shunday yuksak, buyuk maqom beryaptilar. Biz yuqorida keltirgan so'zlar, keltirgan ma'lumotlar hammasi o'sha ishonchli rivoyatlar asosida kelgan hujjatlar asosida yig'ilgan aytilgan so'zlardan iboratdir. Bu Imom Azam rahmatullohi alayhi u kishini qadrlarini, u kishini ilmlarini, u zotni fiqhlarini ko'rsatilgan baholarda, e'tiroflarida butun hammamizga katta ibrat namunalar bor. U kishiga baho berayotgan, u kishini ilmlariga, o'zlariga, taqvolariga baho berayotgan insonlar o'zlariga o'xshagan va buyuk imomlardan hisoblanadi. Oddiy insonlarning fikri emas u. Oddiy boshqa bir kasb egalarining fikri emas. Aynan umrlari mana shu dinu diyonat uchun, dinimizdagi ilmlar uchun Qur'on va hadis va fiqh yo'lida umrlarini sarf qilgan buyuk olimlarning e'tirofi. Mana bu e'tiroflar, mana bu aytilgan u kishini haqlariga aytilgan so'zlar har bitta insonni o'ylantirib qo'yishi kerak. Imom Azam rahmatullohi alayhi to'g'risida gapirishlikdan oldin to'xta. Men baho berishga arzimanmi yo'qmi? Degan savolni o'zimizga bersa yaxshiroq bo'lar. U kishiga baho berganlar qanday insonlar? Degan savolni o'zimizga beraylik. Va bu narsani xolis o'rganishlikka harakat qilaylik. Ba'zi bir mazhabni inkor qiladigan bemazhab, beodob yigitlar chiqyapti. Ayniqsa mana bu haqiqatlarni biz yuqorida aytgan o'sha e'tiroflarni ular yaxshi bilib qo'yishlari kerak. Biz ularga Alloh taolodan faqat tavfiq hidoyat so'raymiz. Ana shu mazhabni inkor qiladiganlar e'timod qiladigan, suyanadigan o'sha olimimiz deb tan oladigan Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi ham Imom Azam rahmatullohi alayhi to'g'rilarda aytgan so'zlari bor ekan. Abu Hanifata va ashabuhu mimman lahu fil umma lisanus sidqin min ulamoiha. Abu Hanifa va uning shogirdlari bu ummatda rostgo'y, tili rost gapiradigan ulamolardan hisoblanadi degan katta e'tiroflari bor. Ana shu biz mana shu odamga eshitamiz, mana shu odamga quloq solamiz deganlar u zotni, u insonni, u olimni Abu Hanifaga u kishini haqlarida aytgan so'zlarini bir eslab qo'ysalar, so'zlarini bir bilib olsalar inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Hatto Imom Azam rahmatullohi alayhini ko'rmasdan husumatlashib yurgan ba'zi bir buyuk olimlar o'sha vaqt soati kelganda xijolat bo'lib qolganlari ham kelgan. Imom buyuk imom Avzoiy rahmatullohi alayh Shomda, Shom sharifda faoliyat ko'rsatgan faqih, fiqh ilmida juda mashhur olimlardan bo'lganlar. Abdulloh ibn Muborak Shomga safar qildim. Avzoiyning huzurlariga bordim. U kishini Bayrutda topdim dedilar. Shunda u kishining huzurlariga kirganimda, ey Xurosonlik, Kufadan Abu Hanifa degan bir bid'atchi chiqibdi dedilar. Imom Azam to'g'risida ana shunday noloyiq so'zni gapirdilar. Shunda Abdulloh ibn Muborak uyimga qaytib borib, kitoblarni olib, Abu Hanifa yozgan narsalarni ajratdi. ajratib 3 kundan keyin o'sha kitoblarni qo'limga olib yana Avzoiyning huzurlariga keldim. Avzoiy o'sha o'zlarini masjidlarda ekanlar, ham ozon aytarkanlar, ham imom bo'lib namoz o'qib berarkanlar. Qo'lingdagi kitob qanaqa kitob deganlarda qo'llariga kitobni uzatdim. Kitobni varoqlab Nu'man bin Sabit shunday dedi degan masalalarni varoqlab ketdilar. Tik turgan holatda haligi masalaga kirishib ketib o'qiy boshladilar. So'ng ozon aytdilar. Namozga o'tayotgan paytdagi kitobni menga qaytarib bermasdan yenglarini ichiga solib oldilar-da namozni o'qidilar. Namozdan keyin yana kitobga ko'z yugurtira boshladilar. Shunda bu Nu'man bin Sabitni tanisanmi dedilar. Abdulloh muborak ham men taniman. U kishi buyuk shayx dedilar. Shunda Avzoiy aytadilarki, bu odam haqiqatda buyuk shayx ekan. Masalalarni ko'rdilar-da. E'tirof qilyaptilar, bu kishi haqiqatda buyuk shayx ekanlar. Sen borib o'sha odamni oldida ilmini ko'paytir dedilar. Shunda Abdulloh ibn Muborak aytadilar, siz o'sha meni qaytargan Abu Hanifa odam, Abu Hanifa degan odam shu kishi bo'ladi. Dedilar. Boshida u kishini ko'rmasdan qanday fikr dedilar? Masalalarni ko'rganlardan keyin haq zohir bo'ldi, fikrlardan albatta qaytdilar. Chunki haqni tan olish botilga tortishlikdan ko'ra ustun hisoblanadi. Ulug'lar albatta haqiqatni bilgandan keyin uni tan olganlar. Bir imom Abdulloh ibn Muborak boshqa rivoyatlarda keltiradilar. Avzoiy bilan Abu Hanifa rahmatullohi alayhini haj mavsumida ko'rishganlarini men guvoh bo'lganman. Shunda o'sha paytda men olib bergan masalalarni Avzoiy o'rtaga tashab, Imom Azam bilan bahs qilishgan. Shunda Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh haligi boyagi masalalarda men bilmagan, men eshitmagan qirralarni ochib tashladilar. Ular oralarida ajrab ketganlaridan keyin Avzoiy o'zlari Imom Azamni buyuk inson ekanliklari va u kishining fiqhlariga, u kishining fahmlariga va aqllariga havasim keladi degan so'zlarni aytganlar. Menga u kishi to'g'risida noto'g'ri xabarlar borgan ekan. Men Alloh taolodan Alloh taolaga istig'for aytaman, kechirishini so'rayman deb Avzoiy o'sha bir paytlar Imom Azamga husumat qilib yurgan buyuk faqih zotlar ham u kishining ulug'larini, ulug'liklarini albatta tan olib u kishining haqlariga ana shunday yaxshi so'zlarni gapirganlar. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlarini hammamiz xolislik bilan o'rganib, u kishiga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda bo'lishligini Alloh taolo hammamizga o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.